Radi se upravo o nastojanju da se kroz susret filozofskog i pesničkog govora nešto kaže o suštini čovjeka, čovjekovog bivstvovanja. U tom smislu, dakle, to jeste i antropološka tema, vidjet ćemo da se zadire u pitanje humanizma i čak ograničenog humanizma. Ono što najprije treba reći jeste to zašto se Heidegger uopšte okrenuo toj vrsti susretanja sa Hölderlinom konkretno, ili šire, zašto je on smatrao da filozofija treba da bude otvorena prema književnosti. To njegovo okretanje ka Hölderlinu jeste očigledno posledica neke vrste rezigniranosti filozofijom, odnosno nekim dometima, učincima duge filozofske tradicije. Heidegger je u prvom periodu svog stvaralaštva pokušavao na jedan strožiji filozofski način da izvrši kritiku metafizike, da zasnuje fundamentalnu ontologiju, a onda se suočio sa time da zapravo postoje neka unutrašnja ograničenja samog filozofskog diskursa koje zahtevaju takozvani korak unazad, odnosno početak mišljenja, kako bi to Heidegger nazvao. Dakle, Heidegger je u tom smislu govorio da su mišljenje i pevanje srodne aktivnosti, ne jednake, dakle, insistiraju na tome da nikada filozof ne može postati književnik, niti književnik filozof, ali da se mogu susresti u istome, otprilike je to njegova formulacija. Dakle, upravo ta različitost jeste nešto što omogućava susret i sad se možemo zapitati zašto ta ideja, zašto takvo razmišljanje da mišljenje treba da bude nešto, da tako kažem, blisko pevanju, čak bliže pevanju nego tradicionalnoj filozofiji, pošto je to Heideggerova teza, dakle da filozofija u nekom smislu jeste okončana i da treba se izboriti za novi početak mišljenja. Pa na jednom mestu u ovom tekstu koji ću ja tumačiti, pesnički stanuje čovek, Heidegger kaže da se ne radi o tome da u filozofiji nešto dokažemo zato što možemo sve dokazati, sve je dokazivo i problem sa filozofskim diskursom između ostalog jeste u tome što postoji neke vrste proizvoljnosti, dakle polazimo od nekih pretpostavki koje onda racionalno dokazujemo i zapravo tako postupajući mi najčešće promašujemo bitne teme, ne bavimo se dakle samom suštinom, onim što je najvažnije. Zašto filozofija po Heideggeru promašuje? Pa, da bismo to razumeli, ja sad naravno neću dužiti, možemo uzeti u obzir neke misli Heideggerovih prethodnika pod čijim uticajem je on bio. Recimo, jedna od tih poznatih misli jeste Kierkegaardova misao o tome da je sumnja očajanje misli, a da je očajanje sumnja cele ličnosti. Dakle, već je Kierkegaard uočio to da sumnja kao oruđe filozofije, filozofskog diskursa, jeste nešto površno. Jedna aktivnost koja zanemaruje zapravo čovjekovu ličnost, odnosno pitanje o bivstvovanju, problem bivstvovanja u celosti i on se sam zalagao dakle za jedan dublji pristup koji predstavlja neku vrstu iskoraka iz puke filozofske argumentacije ili spekulacije, nazvali to kako god hoćemo. Nešto slično imamo kod Nietzschea koji je pravio razliku između malog i velikog uma, smatrajući mali um logičkim aparatom, dakle onim na što su se filozofi uglavnom oslanjali u istoriji filozofije, a veliki um je odredio kao telo. Dakle, kod Nietzschea se pojavljuje ta ideja da o najvažnijim pitanjima mi moramo da mislimo o vlastitim telom, odnosno celim bićem, mislim da je to vrlo slična poenta kao i kod Kierkegaarda. Šta više, Nietzsche je naglasio da je upravo u metaforičkom izražavanju, dakle u onome što je svojstveno pesnicima, na delu ta telesna pokrenutost. Da je naše telo angažovano upravo onda, dakle veliki um, kada se izražavamo ne pojmovima, nego metaforama. Dakle, Heidegger je na tom tragu došao do uvida da zapravo promišljanje nekih bitnih pitanja ljudskog bivstvovanja zahteva jedan vid doživljajnog saznanja, da upotrebim taj izraz, da prosto bitna filozofska pitanja zahtevaju ono što Nietzsche naziva recimo pisanjem vlastitom krvlju, odnosno jedan najdublji doživljaj. Filozofija u vidu sistematske filozofije nije nešto što je obezbeđivalo takav tip mišljenja i zato je Heidegger u ovom drugom periodu smatrao da šansu za novi početak treba tražiti u dijalogu, u hermeneutičkom dijalogu sa pesnicima, a Helderlin je za Heideggera jedan paradigmatičan pesnik, zahvaljujući kome možemo bolje da razumemo čoveka nego iz raznih filozofskih, antropoloških teorija. E sad da pređem na samu stvar. Heidegger želi da protumači Helderlinov iskaz pesnički stanuje čovek. I to je sad jedna formulacija koja deluje neobično, kao što nam inače kada tumačimo neke pesničke iskaze, to može delovati nedovoljno filozofično, tako kažem, i to nije naravno filozofska formulacija, ali baš zato što je čudna i neočekivana, Heideggeru se u tom kontekstu učinilo da nam ona može pomoći da na kvalitetni način razumemo suštinu vlastitog bivstvovanja, nego ako se držimo samo nekih filozofskih teorija. Kada tumači taj Helderlinov iskaz, Heidegger naglašava kako na prvi pogled se čini da je to kontradikcija na djeto, odnosno da se tu spaja nešto što je nespojivo, a to je sklonost ka poeziji i stanovanje, dakle jedna praktična potreba koja se tiče tehničkog izgrađivanja stanova, dakle jedne praktične sposobnosti preživljavanja čoveka. Pesništvo je često shvaćeno kao nešto što nas udaljava od stvarnosti, kao neka vrsta čak bekstva od stvarnosti, a stanovanje je vrlo praktična, vrlo ekonomična stvar, nešto od čega se živi. U tom kontekstu, recimo, Heidegger ističe da može delovati čudno da se obraćamo pesniku koji nije umeo da izađe na kraj sa nekim praktičnim potrebama života, kao što je to bilo svojstveno Helderlinu, ali on smatra da se tu samo previdno radi o nečemu što je nespojivo i da bi to pokazao, on uzima u obzir zapravo dva stiha, reči koje prethode tome pesnički stanuje čovek i reči koje slede. Ta dva stiha glase pun zasluga, ipak pesnički stanuje čovek na ovoj zemlji. Sad to opet na prvi pogled ne deluje da nam puno toga razjašnjava, međutim Heidegger pokazuje da taj početak pun zasluga treba shvatiti upravo kao nešto što uzima u obzir neophodnost praktičnog razmišljanja, praktičnog postupanja, rešavanja, dakle, ekonomskih potreba. U toj sferi muke i zasluge, kako on kaže, mi zaista rešavamo razne svoje životne probleme. Dakle, niko od nas ne može da pocenjuje značaj ekonomskog faktora i u tom smislu na početku se kaže pun zasluga, pa onda ide ovo ipak pesnički stanuje čovjek. To ipak pesnički stanuje, Heidegger onda tumači kao ukazivanje da postoji nešto mnogo važnije od pragmatičnosti, od rešavanja, recimo, ekonomskih problema, rešavanja stambenog pitanja, da budemo konkretni. I u tom smislu, kada kaže ipak pesnički stanuje čovjek na ovoj zemlji, pogotovo ovaj završetak, ukazuje na to da se tu ne radi o pesništu u onom uobičajenom smislu kao nekoj imaginaciji, kao fantaziranju koje nema veze sa stvarnošću. Heidegger želi da pokaže da je zapravo pesništvo, da je pevanje ne jedan način da mi pobegnemo od stvarnosti, da se uzdižemo ka nebu, već da se spuštamo na zemlju. Dakle, taj završetak na zemlji ukazuje na to da je pesništvo zapravo nešto što nam omogućava da zauzmemo svoje pravo mesto u svetu, odnosno na zemlji, da suština pesništva nije u nekakoj neozbiljnosti, u igri imaginacije, već zapravo u pronalaženju prave mere vlastitog bivstvovanja. U tom smislu će zapravo Heidegger pesništvo onda i protumačiti kao uzimanje mere. To je do duše, kako on kaže, jedna čudna mera, zbunjujuća, tajnovita mera, ali to je mera koja prethodi kvantitativnim merama, brojanju, odnosno merenju u tom kvantitativnom smislu, koja se zapravo tiče pronalaženja položaja čoveka u kosmosu, u krajnjoj liniji. A to je, naravno, mnogo važnije pitanje ili ključno pitanje u odnosu na razna druga praktična pitanja. U tom smislu, Heidegger zapravo kada objašnjava smisao traženja mere kroz pesničko stvaralaštvo, ističe to da se tu radi o nekakvom odmeravanju prema nebu, prema besmrtnicima i prema zemlji, odnosno prema poziciji smrtnika. Dakle, to na zemlji čoveka dovodi do uvida jasno da je on šta god mislio u raznim periodima svog života, nužno konačno i smrtno biće, dakle biće koje ne može očekivati da će imati toliku moć koliko bi želelo, a čovjek je sklon tome da precenjuje svoje moći. Taj pogled ka nebu, odnosno ka bogovima, ka besmrtnicima, jeste upravo koji se događa u poeziji, jeste ono što čovjeka stalno osvešćuje u krajnjoj liniji, da ne precenjuje svoje moći i da ne traži nemoguće kada razmišlja o suštini vlastitog bivstvovanja. U tom smislu će Heidegger reći da je pesničko iskustvo dragoceno zato što se najbolje u pesničkom iskustvu ispostavlja ili razotkriva to da nije čovjek taj koji govori, već je jezik taj koji govori. Dakle, u poeziji imamo tu situaciju za razliku od filozofskog diskursa ili teorijskog diskursa generalno, gde autor, teoretičar vlada materijom, onim o čemu govori. U poeziji zapravo sam jezik govori i vlada čovekom. Dakle, jedna od bitnih stvari koju Heidegger u tom kontekstu želi da naglasi jeste to da je jezik nešto ontološko, da jezik nije instrument koji mi možemo da koristimo po potrebi da iskažemo svoje misli, već da je jezik u tom strogom smislu ono što vlada nad čovjekom. Ako se pitamo o čovjekovom položaju u kosmosu, onda je pogrešno ako jezik doživljavamo kao naše oruđe. Ne, nemamo mi jezik, već jezik ima nas. U tom smislu Heidegger govori recimo o jeziku kao kući bića. Dakle, jezik je ono kroz šta mi razotkrivamo biće, to nije puki instrument. I pesništvo je onaj element, kako kaže Heidegger, u kome se razotkriva to da čovek govori na najbolji način onda kada odgovara na poziv jezika. Pesnik odgovara na poziv jezika, zato je pesnik i pesničko iskustvo nešto što treba uvažiti u mišljenju, onako shvaćeno kako sam to prethodno iznao. Da se ja sad ne bih rasplinuo u ovom tumačenju, mislim da je jasna ova osnovna poenta Heideggerovog tumačenja. Dakle, Heidegger želi da kaže to da niti se stanovanje može redukovati na praktično zbrinjavanje vlastitog opstanka, na to da imamo krov nad glavom, niti se pesništvo može svesti na slobodnu igru imaginacije koja nema nikakve veze sa stvarnošću. Stanovanje je zapravo pronalaženje svog mesta i jedna vrsta ontološkog zbrinjavanja, ontološki nedovršenog bića. Čovjek ima potrebu da gradi stanove zato što nije zaštićeno biće ili što je manje zaštićeno od svih ostalih bića. Dakle, ta potreba za stanovanjem proističe iz ontološke strukture ljudskog bivstvovanja. S druge strane, pesništvo nije neozbiljna stvar. Nije sklonost ka sanjaranju, ka fantaziranju, već je pesništvo otrežnjujuće u tom smislu što nas oslobađa nekih iluzija o vlastitim moćima, o autonomiji, o tome da smo mi gospodari sveta. U tom smislu pesnici nam poručuju da je jezik taj koji vlada nad našim bivstvovanjem i da je zapravo nešto drugo mera našeg postojanja. To Heidegger naziva božanstvom u ovom eseju u kome tumači Helderlinov iskaz. Ja bih sad na kraju samo neke implikacije, pošto sam na početku rekao da ova tema se tiče, dakle, ne samo razumevanja čovjeka, već i drugih stvari, tiče se i ograničenog humanizma. Ono što je jedna od važnih implikacija, dakle, već sam nešto rekao o odnosu između jezika i čovjeka, kako Heidegger smatra da treba razumjeti taj odnos. Ono što je takođe važna posledica ovog tumačenja tiče se razumevanja subjekta. Ako čovjek nije taj koji vlada, onda to zahteva da mi malo redefinišemo ili da drugačije razumemo subjekt. Kod Lakana, koji je bio pod Heideggerovim uticajem, inače, možemo pronaći onu misao da je subjekt više govoren nego što govori. Dakle, subjekt je pasivno biće, mi smo navikli u dugoj filozofskoj tradiciji da subjektivitet uvek doživljavamo kao aktivitet. Da subjektivitet s jedne strane merimo kroz odnos prema objektu, zato što subjekt jeste biće koje vlada nad objektom. S druge strane smo navikli da o subjektivnosti, o subjektu govorimo kao nečemu što se konstituiše u odnosu prema drugom subjektu, što je sve naravno relevantno. Međutim, ovaj heideggerijanski način razmišljanja nam zapravo otkriva nešto, ja nisam slučajno spomenuo Lakana, nešto što je u psihoanalizi došlo do izražaja, a što ukazuje na to da zapravo subjekt treba misliti u odnosu ne samo ka objektu i ne samo ka drugim subjektima, već i u odnosu na nešto predsubjektivno. Kod Julije Kristeve postoji izraz abjekt. Abjekt je dakle ono čega zaziremo. Svaki subjekt se odnosi na nešto predsimboličko, na dakle neka neprijatna iskustva, traumatična iskustva. Subjektivacija u tom smislu podrazumeva traumatizaciju. Subjekt je ranjivo biće. Ako, dakle, na tragu ovog Heideggerovog tumačenja razmišljamo o tome šta je subjekt, onda on nužno uključuje heteronomiju, dakle, ne autonomiju. To da se uvek subjekt odnosi prema nečemu što je heterogeno, što se razlikuje od samorefleksije, od samokontrole, autonomije. Subjekt je, dakle, ne samo da nije gospodar sveta, već nije ni gospodar u svojoj vlastitoj kući. Dakle, ako govorimo o stanovanju, onda ova tema stanovanja, pesničko stanovanja, čovjeka podrazumeva to da mi nismo gazde u vlastitom domu. Da je zapravo ontološka situacija čovjekova takva da on ne treba da precenjuje svoje mesto. E sad, druga implikacija, i sa time ću završiti, tiče se upravo ograničenog humanizma. Heidegger je u tom kontekstu kritikovao i humanizam, što je relevantno takođe u ovom kontekstu, a to je da humanizam kao vrednostna orijentacija jeste nešto pogrešno po Heideggeru. Dakle, jedno je humanističko obrazovanje o kome je ovde bilo reči, ali humanizam kao samoveličanje čoveka jeste jedna vrsta stramputice koja je podlegao moderni čovek, gde se zapravo previđa to pravo mesto koje čovjek zauzima u kosmosu. Da li je čovjek ograničen Bogom ili kosmosom, o tome možemo da diskutujemo, ali definitivno je vrednostni humanizam, odnosno vrednostno precenjivanje čovjeka, nešto što je samopobijajuće, nešto što je autodestruktivno, što u krajnjoj liniji dovodi do velikih zala u ljudskoj istoriji. Zato je i Heidegger jedan od mislilaca koji zapravo kritikuju takvo razmišljanje o čovjeku kao biću od koga sve počinje. A to je inače često svojstveno filozofima kada govore o kauzalitetu, slobodu i tako dalje, kao da je ljudsko biće potpuno neuslovljeno. Ne, ljudsko biće je uvek nečim ograničeno. I tu sad dolazimo od ove podteme vreme ograničenog humanizma. Iz Heideggerovog ugla, ja ne znam šta je autor hteo da kaže kada je tako formulisao temu vreme ograničenog humanizma, iz Heideggerove perspektive humanizam i treba da bude ograničen. Dakle, svaka prekomernost u veličanju čovjeka je destruktivna. Čovjek će, da tako kažem, živeti autentično onda ako ne precenjuje svoje moći i ako je svestan toga da je on uvek počinjen nekim silama. Da li ih zvali prirodnim ili božanskim silama, ali u svakom slučaju čovjek kao smrtnik jeste biće koje ne može pretendovati na apsolutnu vlast u kosmosu, ne može pretendovati na autonomiju onoliko koliko bismo mi to hteli. Dakle, ako nismo gospodari ni u vlastitoj kući, onda prosto treba redefinisati humanizam. Humanizam u tom smislu treba da bude jedno umereno stanovište koje ne podrazumeva, dakle, precenjivanje čovjeka. Samo je granica ta koja može čovjeku da obezbedi autentičan život.